Энэ хүн нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэгийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол.
Харин Есүс бол гин нүглийн шийдэл юм. Нүхэндээ байгаад л байх нь бидэнд хизээч тус болохгүй. Харин нүхнээс гарах бурхны арга замыг бид мэдэх ёстой. Давид бол бурхны хайрлагдсан нэгэн байсан. Бурхнаар хайрлагдсан нэгэн гэж нэрлэгддэг байсан. Өнөөдөр бүгдээрээ Давид хаан хэрхэн Батшебатай гин нүгэл үйлцнийг найрвчлан харах болно. Энэ түүх та нарт бурхны нэгүсэл нь ямар гайхалтай юм бэ гэдгийг өмнөхөөсөө илүү ойлгохотой туслана. 2-р Самуэль 11:1-р ишлэлд хавар хаад дайнд морддог үед Давид Йоабыг зарц нарынхаа хамт болон бүх Израилийг илгээхэд тэд Амоны хүүхдүүдийг устгаж Рабаг бүслэв. Харин Давид Иерусалимд үлджээ гэжээ. Хэлэх гэсэн гол санаа энд байна. Хаад дайнд мордох үеэр Давид гэртээ үлдсэн. Тэр бүх хүнийг дайнд явуулсан атлаа өөрөө гэртээ үлдсэн. Та ямар нэг юм эндээс харж байна уу? Та байх ёстой газраа байснараа өөрийгөө ямар нэгэн асуудлаас аварч байдаг юм шүү. Хэрв та нэм гаргийн өглөө сүм дээрээ байх ёстой бол зайлу та нарын хідэн энэ арга хэмжээнд өөрийгөө бүрэн зориулж байна вэ? Мэдхгүй. Зарим нь үдээс хойш хүрээд ирэх, зарим нь юм идэхээр явсан байх. Бас зарим нь бүр ятраад гэртээ харихаар шийдсэн байх. Магдгүй тэдний зарим нь үдээс хойш жаах асуудалтай болох, зарим нь сорилтод орох юм уу? Би сайн мэдхгүй байна. Хэрв та энд байх ёстой бол байх ёстой газараа байсан дээр эс бүгөөс бүх зүйлийг алдсан шүү дээ. Байх ёстой газараа байх нь их чухал шүү, тийм биз? Өглөө хаа нэг тийшээ гарахаас өмнө та нарын хідэн бурхантай цаг өнгөрүүлэх ёстой вэ? Өглөө бүр тодорхой хэсэг хугацааг байх ёстой газараа байж өнгөрүүлэх нь хэрэх асуудлаас биднийг авардаг бол 5 минут ч байсан хамаагүй шүү дээ. Өглөө бүрээ бурхантай хамт эхлүүлээрэ. Өглөөг өөрийнхөө ажлаар битгий эхлээрэ. Хэрв та ажлаа хийгээд л эхэлвэл өдөр тэр чигтэл дуусчихо шүү дээ. Бидний хүч чадал бурхнаас л ирдэг шүү. Нэгэн үдэш 2-р ишлэлд Давид орносо босож хааны гэрийн дээвэр дээгүүр алхаж байгаад угаал үлдэж буй нэгэн эмэгтэйг дээвэр дээрээс харав. Би бол хизэж дээвэр дээр усанд орохгүй, харин тэр үед ордог байсан байна. Энэ бол хамгийн таатай газар байсан байхаа гэж би боддог. Гэхдээ мэдгүй. Тэр эмэгтэй төрхөөрөө ихэд үзэсгэлэнтэй ажээ. Тэгэхээр магадгүй Давид хаан түүнийг усанд орж байгаа гэдгийг мэдээд тийшээ алхсан байж болох юм. Мэдгүй. Мэдээд алхсан уу, мэдхгүй алхсан уу? Ямар ч тач бидний мэдхээс хамаагүй илүү зүйл энд болсон байна. Давид хүн явуулж тэр эмэгтэйн тухай лавлаа асуухад нэг нь эн чинь хийд хүн Урьягийн эхнэр Элиам явхан Батшеба биш үү гэв. Тэгэхээр энд ямар нэгэн худал хэлсэн юм байгаагүй. Түүний гэрэлсэн эмэгтэй байна гэдгийг Давид мэдсэн. Бүсгүй өөр нэгнийх гэж Давид мэдэж байсан. Давид байх газраа байгаагүй. Тэр хаад дайнд мордох цагаар дайны талбарт байгаагүй. Тэр гэртээ үлдсэн. Тэр дээвэр дээр байсан. Тэгээд тэр бүсгүйн дээвэр лүү харсан. Би сайн мэдэхгүй байна. Зүгээр л ариун сүнсэнд даатахад та нарт үлдээ. Харин одоо 4-р ишлэлээс би их сонирхолтой юм олж харлаа. Давид элч нарыг явуулж түүнийг авчруулав. Энэ яг юу гэсэн үг юм бэ? Энд тийм асуусан, гуйсан гэсэн үг алга. Тэр бүсгүйг авч ирчээ. Надад тийм ч сайн сонсогдохгүй юм шүү. Хүч хэргэлсэн гэсэнтэй л адил сонсогдож байна. Эмэгтэй түүн дээр ирсэнд Давид түүнтэй унтав. Тэр эмэгтэй бодраас цэвэршээд өөрийн гэрт буцав. Тэгэхээр энэ үед тэд нэг онцгой хуулийн дор амьдардаг байсан бөгөөд гэрэлсэн эмэгтэй Бэлгийн харилцаанд орвол бодзорцсон химээ тооцдог байсан бөгөөд гэртээ харихаасаа өмнө цэвэрших зан үйл хийх ёстой байжээ. Тэгэхээр юу гэж? Таны гин нүгэл үргэлж ил гардаг. эмхтэй жирэмсэн болоод Давид руу хүн явуулж, би жирэмсэн боллоо гэж хэлүүлв. Хөөх. Би та нарт Давидын уналтын шалтгааныг харуулахыг хүсэж байна. Бурхны хайртай нэгэн ийм л нөхцөл байдалд унсан байна. Түүний сул тал нь юу байсан бэ? Хүсэл тачаал. Айдис биш. Өөр хилэн биш. Харин хүсэл тачаал байсан. Муу ярын сүнс хүмүүсийг өөр өөр арга замаар уруутаддаг. Тэгэхээр би та нарт нэг зүйлийг хэле. Та нар өөрсдийгөө сайн мэддэг байх ёстой. Өөрийнхөө сул талбар дээрээ унахгүй тулд юу хийх ёстойгоо мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм биз? Би та нарт нэг зүйлийг хэле. Хэрв та ийм талбар царигддаг эр хүн эсвэл бүсгүй бол та сайхан гэр бүлтэй бол ямар нэгэн элдв муу зүйл хийхийг хүсэхгүй байгаа бол хэрв та үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүйчүүд залуучуудтай хамт ажилладаг бол би та нарт нэг зүйлийг хэле. Нүдэн ансан дээр тэгээд тэнд очихоос өмнө залбирсан дээр шүү. Та тэднэртэй кофений завсарлага авах хэрэггүй. Та тэдэнд гэр бүлээ болдог асуудлаа ярих хэрэггүй. Тэднэрт өглөөний цай авч өгөх хэрэггүй шүү. Галзуу юм шиг л зүгт. Та нар мэдэн шүү дээ. Би энд яаж ирсэн бэ? Яаж байгаад ийм зүйл болчихво? Гэж ямар олон хүн хэлдэг үлээ дээ. Өчүүхэн баг хугацаа шүү дээ. Маш өчүүхэн жижиг хууралт. Бид маш өчүүхэн жаахан л буулт хийхэд ариун сүнс алхам бүрийг анхааруулан хэлсээр байхад тоохгүй өнгөрөхөд л ийм зүйл болчихсон байдаг. Юу болоод өнгөрснийг мэдхээс ч өмнө та аль хэдийн асуудалд орж амьдралтай байгаа үн цэнтэй бүхнээ алддаг шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээрээ өрд өмнө байснаасаа илүү ухаалаг байцгаая. Амен. Зоравдугаар ишлэл. Давид Яб руу хүн явуулж хийтхэн Урияг над руу ирүүл гэж хэлүүлв. Тэгэхээр Давид бүсгүй нөхрлөө хүн илгээсэн байна. Ийхүү Яб Урияг Давид руу явуулв. Урия түн дээр ирэхэд Давид түнтэй тэмчих зүйл ярилцсангүй. Учир нь түнд нэгэн санаа байла. Давид түүний гэрт нь хариулахыг хүссэн нь эхнэртэйгээ хідэн шүнийг хамт өнгөрүүлэхийн хүссэн. Ингэснээрээ бүсгүй нөхрөөсөө жирэмсэн болсон хэмээн харагдуулж өөрөө өрхнээс нь мултрах төлөвлөгөөтэй байлаа. Тэгэхээр бид нэр харж байна шүү дээ. Тэр бусатаа хуйвалдан, хуурам ихэлж, гимдээрээ гимнүглийг улам нэмж байна. Өрхийн түүн дээр ирэхэд Давид түүнээс Яб болон хүмүүсийн сайн сайхан байдлын талаар асуув. Үүнээс илүү зүйлийг тэр асуусангүй. Тэр богинохон хийдгэн асуултыг л асуусан. Тэгээд Давид өрхийг гэртээ харж хөлөө угаах тунгив. Урия хааны гэрээс гарч явсанд хаан түүний араас бэлэг илгээв. Чамаг энд байхад чин би бэлэг өгөөд хийё гэдэл. Гэвч Урия тэр үнэхээр шудраг, итгэмжтэй, үнэн ч зан чанартай нэгэн байсан. Хааны гэрийн хатвчанд эзнийхээ хамаг зарц нарын хамт унтаж гэртээ харсангүй. Хүмүүс Давидад Урия гэртээ харсангүй гэж хэлэхэд тэр Урияд чи аян замаас ирээгүй гэж юунд чи гэртээ харсангүй вэ гэв. Одоо эндээс бид Урьягийн зан чанарыг харж болно. Урья Давидэд бурхны авдар Израиль болон Юда нар майханд оргонж миний эзэн Яаб болон эзний минь зарц нар задгаа талбад хөвтөж байхад би гэртээ идэж уун эхнэртэйгээ унтахаар очиж чадна гэж юу? Таны амьд буугаар бас таны сүнсний амьд буугаар тангаргалээ. Би огтхонч тийм зүйл хийхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэр ингэж хэлж байна. Ах дүүс минь зов чаналж байна. Бурхны авдар булаагдаж, бурхны нэр дормжлогдож байна. Хүн бүр хүнд хэцүү зовлон дунд байхад жаргаж цэнхгээр би явж чадахгүй. 12 дугаар ишлэл дээр иймд Давид Урияд өнөөдөр ч мөн энд байна. Маргааш би чамайг явуулъя. Ингээд Урия тэр өдөр болон дараа өдөр нь Иерусалимд үлдв. Давидын санаа хараахан хэрэгцсэнгүй. Давид түүнийг урьж өөрийн өмнө идүүлж уулгасаар согтов. Энэ бол бүх дууллыг зохиосон Давид шүү дээ. Бид бүгдийн хүндэтгэн биширдэг, бурхнаар хайрлагдсан нэгэн. Энэ бол миний хонч надад утга зүйл нэгэ хинч үгүй гэж дуулал 23-ийг бичсэн хүн. Тэр өөрийн өмнө Урияг идүүлж уулгасаар согтов. Үдэш Урия гарч явн эзнийхээ зарцнартай хамт өөрийн дэвсгэр дээр унтав. Тэр гэртээ харсангүй. Давидын уурн хүрсэн гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Тэгэхэр юу гэж? Би Давидын нэр төрийг унгах гэсэн биш ээ. Тэр бол бурхны агуу нэгэн байсан. Юу гэхээр би ямар нэгэн буруу зүйл ярьсан бол та нар над руу захтал бичээрэй. Гол асуудал нь эндээс би энгийн нэгэн зүйлийг хэлэх гэсэн юм. Давид бол энгийн нэгэн байсан бөгөөд бурхны агуу нэгэн болсон юм. Гэхдээ тэр төгс хүн байгаагүй. Амен. Мэдээж хэрэг бурхан бол түүний алдаанаас илүү агуу гэдэгт тэр итгэсэн юм. Энэ түүхэн хийж чадахгүй зүйлээ хийх гайхамшигтай итгэхийн аргагүй урам зориг өгнө гэж би итгэж байна. Та өөртөө урам зориг хугардаг байх, бусдад итгэл алдардаг байх, та бусдыг гомдоож шархлуулдаг байх. Тэгвэл та өөртөө ингэж хэлээрэй. Босч бурхан эцэг рүүгээ очие. Тэр намайг эдгэж дахин нэг удаа сэргээх болно. Төрсөн хүү юу хийсэн бэ? Тэр үнэхээр завхарч доройтож гахан хашаанд амьдарч байсан. Тэр эцгийнхээ бүхий л өв хөрөнгийг үрсэн. Тэгээ тэр өөртөөгөө нүүр тулсан гэж Библи хэлдэг. Хөөх. Би мэдэхгүй байна. Одоо яг намайг сонсож байгаа хин нэгэн байгаа бол сандал дээр юм уу? Буудан дээрээ суугаад намайг үзэж байгаа хин нэгэн байна уу? Нэг удаа би номлож байхдаа хей сандлаа налаад тэр шар хариг ууж байгаа чи гэд хэлчихсэн юм. Гэтэл бидэнд нэг ийм гэрчлэл ирсэн. 20 настай нэг залуу яг л төрөлцсөн хүү шиг байж. Тэр олон жилийн турш хар тамхинд ман суурсан байж. Таныг яг тэгж хэлэнгүүд надад маш аимшигтай санагдсан. Тэгэд би мэгшин уурж Христийг хүлээн авсан гэж хэлсэн. Тиймээс энэ конференцээр дамжуулан бурхан таныг зогсоохыг хожимдоогүй шүү гэж хэлхийг хүсж байна. Та одоо зөв шийдвэр гаргаарай. Өнгөрсөнд хийсэн буруу шийдвэрийнхээ үр дагавруудыг эргүүлээрэй гэж хэлхийг хүсж байна. Амен. Бурхны ажил бол хүмүүсийг шүүж буруутгах биш, харин итгэл найдварыг өгөх юм. Би та нарт дахиад хэлмээр байна. Би гим нүглийг хөнгөө үзэж байгаа юм биш ээ. Харин бид гимшдэг байх хэрэгтэй. Гимшгтээ хурдан байх хэрэгтэй. Бид буруу зүйл хийхдээ харамсдаг байх хэрэгтэй. Харин гим нүглийн шийдэл нь Есүс юм. Бурхан бидэнд арга замыг зааж өгсөөр байхад унсан нүхэндээ хөвтөд байх нь бидэнд тус болохгүй шүү дээ. Хүн бүхэн таныг буруутгахан шүүмжилж нүхэн дээр чин таг тавьж байхад зөвхөн Есүс таныг өргөж гаргадаг нэг юм. За цааш нь Давид Явт загтал бичиж түүнийгээ Урьягаар илгээсэн байна. Тэрээр загталд 15 дугаар эшлэл дээр Урьяг хамгийн ширүүн тулдааны тэргүй игнэн тавьж түүнийг орхин холдох дүн тэгвэл тэр цохогдөө өхнө гэсэн байлаа. Хөөх. Юу гэхээр энэ түүхийг би дахин унших бүртээ энэ хэсгийг удаан харж байгаагүй. Шуудхан л бурхны нэгүсэл энэрл нь ямар ахуй гайхамшигтай юм бэ гэдгийг үнэхээр би харж чаддаг. Энэ үйл явдлаас хойш Давид хаан бүтэн жилийн турш гэмшээгүй бөгөөд иш үзүүлэгч ирээд түүнд нэгэн түүхийг ярих хүртэл Давид хаан гэмшээгүй юм. Би энэ түүхийг ярихгүй. Ярьж байгаа түүх нь өөрийнх нь тухай. Энэ түүх дээр өөрөө яригдж байгаа юм байна. Бүх зүйл түүнийг эсэргүүцэж байгаа юм байна гэдгийг тэр ойлгосон. Юу гэж заримдаа бид аимшигтай гэм нүгэл хийчихэд өөрийгөө хуурдаг. Маш олон шалтгаан шалтгааныг хэлж бид буруу зүйлтэйгээ нүүр тулдаггүй. Магадгүй өнөөдөр та үүнийг хийх хэрэгтэй байх. Өнөөдөр та шалтак тоочхой болох хэрэгтэй байна. Гэм нүглийнхээ төлөө хин нэгнийг буруутгахаа болж, харин хийсэн бузар болоотойгоо нүүр тулах хэрэгтэй байна. Энэ бол муу зүйл биш юм. Энэ бол сайн эхлэл бөгөөд Эндээс л та яг дахин эхлэх боломжтой. Хэрэг та өөрийнхөө бодит үнэтэйг нүүр тулахгүй бол дахин эхэлж чадахгүй. Та нар үннийг мэдж, тэгээд үнэн та нарыг чөлөөлөх болно. Та нар нүхнээс аврин гарч, буруутгалыг тээхгүй байх боломжтой. Тийм ээ. Давид хаан Библиэд дэх агуу баатруудын нэг болсон юм. Та нар Давид хааны тухай бодохдоо энэ бүх зүйлийг санахгүй байж болно. Би энэ зогсоод үүнийг авч явахдаа тийм ч дуртай биш л дээ. Гэхдээ энэ зураг бурхан ямар гайхалтай, итгэл найдвартай юм бэ гэдгийг харуулдаг. Мөн хүнд хэцүү нөхцөлд байгаа, одоо хожимдсон гэж хэлдэг, муу ярийн сүнсний үгэнд итгэсэн олон хүмүүст итгэл найдварыг өгдөг. За тэгэхээр түүний гэм нүгэл маш их үр дагавартай байсан. Үр дагавар байгаагүй гэж хэлмээргүй. Энэ үйл явдлаас хойш Давидын гэрт дайн тулаан тасраагүй юм. Үр дагавар заавал байна. Гэмийн талаар бидний санаж байх ёстой зүйлийн нэг бол үр дагавар юм. Гэм нүгэл уучлагдан өршөөгддөг. Бурхан таныг үргэлж уучлан өршөөж, Бурхантай харилцах харилцаанда та сэргээгдэн шинжлэгддэг. Гэхдээ энэ нь хийсэн гэм нүглий чинь үр дагавар байхгүй болно гэсэн үг биш шүү. Үннийг хэлэхэд ийм их зүйлийг хүсэх эрхтэй гэдгээч би мэдэхгүй байна. Заримдаа бид нэр ингэж хэлэх эрхтэй юм шиг санагддаг. Бурхан минь, та намайг уучлсанд би үнэхээр талархаж, намайг хайрлсанд баярлж байна. Та надтай харилцаатай байгаа талархаж байна. Буруутгалыг өөртөө тээмээргүй байна. Гэхдээ ирээдүйд дахин ийм гэм нүгэл үүлдэхгүй байхын тулд хийсэн гэмийнхээ үр дагаврыг үүрээ. Библийн сургаалт үгс номонд хэрв зарцчин хийсэн буруу зүйлийнхээ үр дагаврыг амсахгүй бол дахиад л буруу үүлдэнэ. Тиймээс үр хүүхдүүдээ хийсэн буруу зүйлийнх нь үр дагаврыг амсуулахгүйгээр үсэх гэм бол таны үгийн дагуу үүлдэх нь битгий хүлээ гэж хэлсэн байдаг. Би эхлээд хүүхдүүдтэй хэлдэг. Хэр бүтэхгүй бол үр дагаврт нь хүрдэг. Би та нарт нэг зүйлийг хэлье. Ийм замаар л Бурхан бидэнтэй хамт байдаг. Бурхан эхлээд бидэнд үгээ хэлдэг. Бидэнд түүний үг хүрэх, түүнтэй санал нэгдэх, альва зүйлийг түүний арга замаар хийх хүртэл бүхий л зүйлийг тэр хийдэг. Хэр бид түүний үгийг хүлээж авахгүй бол үр дагавар нь бидэнд хүрэхийг зөвшөөрдөг. Петрийг л харъя л да. Петр бол айцын асуудалтай ирэх хүн байсан. Мосе уур хилэнтэй, Давид хүсэлт очоолын асуудалтай. Харин Петр аймхаа нэгэн байсан. Петр Есүсээс 3 удаа урвсан. 3 удаа худлаа хэлсэн. Харин тэрээр Библиэд дэх агуу төлөөлөгчийн нэг болсон. Хүндэтгэлийг авсан нэгэн болсон. Бид түүний зааж буйгаас харах юм бол тэр ингэж бичсэн байдаг. Бурхан түүнийг агуу байдлаар ашигласан. Луг 22:54 дээр тэр түүнийг баривчлан тэргүүн тахилчийн гэрт хүргэв. Харин Петр холуур дагсаар очив. Холуур гэсэн үг нь бидэнд аль хэдийн нэг зүйлийг хэлж байна. Тэнд асуудал үүсмэгцэл Петр зайгаа авч холуур дагсан байна. Петр Есүсийг мэддэг байсныг хэнийгэн мэдчихвээ гэж бодсон. Та нар ч гэсэн энэ дэлхий дээр байхдаа Есүсийг холоос дагаж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр энд хэнийгэнд хандсан санаа явж байна. Ням гаргийн өглөө та сүм дээр ирээд Христэд итгэгч найзуудтайгаа уулзахтаа жинхэнэ итгэгч хүн байдаг. Харин бүтэн 7 хоногийн туршид Христэд итгэдэггүй хүмүүстэй уулзахаараа ямар шуухан байдаг вэ? Өдрийн хоол идэж байхадаа хэнийгэн бохор хошин юм ярихад та яадаг вэ? Эсвэл ширээ тойрон суугаад ажлынхаа хүмүүсийн талаар ховжив ярихад та ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ? Би илав хаяад гараад явдаг шүү. Та нар миний юу яриад байгааг ойлгож байгаа биз дээ? Тэгэд л бид Есүсийг алсаас дагаж эхэлдэг дээ. Бид хитрхи шашинлаг нэгэн болж харагдмааргүй. Хүмүүс хашааны дунд галт үлсний дараа тойрон сууц хахад Петр ч тэдний дунд суулаа. Тэгэхээр юуны өмнө дуулал нэгдүгээр бүлэг дээр басамжлагчдын дунд суудаггүй гэж хэлсэн байдаг. Та хинтээ цог сууж байгаадаа анхааралтай байгаарай. Нэгэн зарц охин Петрийг галын гэрэл цоохыг хараад анхааралтай ширцэнэ. Энэ хүн бас түүнтэй хамт байсан гэхтэн. Петр энийг үгүсгэж эмэгтэй түүнийг чинь би танихгүй гэжээ. Эхний удаа хутлаа хэллээ. Будалгүй өөр нэгэн түүнийг хараад чи бас тэдний нэг шүү дээ гэхэд Петр хүнгүй би бишээ гэв. Хоёр дахь удаага хутлаа хэллээ. Нэг цаг өнгөрсний дараа өөр нэг нь энэ хүн бас Галилийн хүн тул түүнтэй хамт байсан нь мэдээж гэлээ. Тэгэхэд Петр хүнгүй таны юу яриад байгааг би мэдэхгүй л байна шүү гэв. Түүнийг ийхүү ярьж байтал гинэд дахиад онготлоо. Есүс түүнд дахиад онготхоос өмнө гурвантаа үгүсгэн гэж аль хэдийн хэлсэн байсан. Мөн Есүс түүнд Петр би чиний төлөө залбирсан гэж хэлсэн. Харин Петр өө эзэн минь баярлаа. Надад таны залбирал хэрэгтэй. Би таны тусламжгүйгээр унаж бүдрэх сул дорой хүн шүү дээ гэж хэлхий оронд. Би хизээч тийм зүйл хийхгүй, би тийхгүй. Би тантай хамт үхэх болно гэж хэлж байсан юм. Тэгэхээр энэ түүхээс би өөр олон зүйлийг ярихыг хүсэхгүй байна. Харин эзэн ийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрсөн шалтгаан нь Петрийг өөртөө нүр тулахын хүссэн байна гэж би боддог. Ойлгож байна уу? Заримдаа бид өөрсдийгөө бодит байдлаас илүү өндөрт боддог шүү дээ. Ингэснээр бид хувь тавиландаа хүрдэггүй. Ийм үед бурхан үл ялэг хоош сууж бидний унахыг зөвшөөрдөг. Ингэснээр бид өөртөө нүр тулж бурхан бидэнд ямар их хэрэгтэй болохыг ухаардаг. Та нар надтай хамт байна уу? Сайн байна, анхаарлаа хандуулаарай. 10 минут үлдсэн байна шүү. Тэгэхээр Петр 3 удаа худлаа хэлсэн. Тахад онгоцсон. Бүгдээрээ 61-р ишлэлийг харцгаая. Эзэн эргэж Петрийн зүг харав. Төвний харах яг тэр мөч ямар шуухан байсныг та нар төсөөлж байна уу? Юу гэж? Яг ээжийн харц шүү. Юу гэхээр ээжүүд яг тэгж хардаг да? Есүс уурлсан харцаар харсан гэж би бодохгүй байна. Төвний харц гонигтай, ятгахж ухааруулсан, бас хайрлсан харц байсан бахаа гэж би боддог. Петр зөв зүйл хийсэн. Тэр гүйн гараад гашуунаар уйлсан. Юксүүг болохыг мэдэж байна уу? Тэрээр нин даруй хийсэн хэмийнхээ төлөө алдаа зөрчлийнхөө төлөө гэмшин уйлсан. Бурхны хүсдэг зүйл ердөө энэ шүү дээ. Бид өөрсдийн гэм нүглээ хөнгөө үзэж болохгүй. Бид гашуудан гэмших ёстой. Би Бурхны гондоож гэм нүгэл хийхдээ үргэлж шаналж шаргалдаг. Гэхдээ одоо би нүхнээс гарах ёстой гэдгийг мэддэг болсон. Би буруутгалын өрхөнд орохгүй. Учир нь эцсийн өдрийг хүртэл намайг унгах гадас дэге олон байгаа учраас шүү дээ. Амен. Есүсийн цус биднийг дахин дахин ухаахад бэлэн байдаг учраас энд би цагаа дэми алдах хэрэггүй юм. Библи Есүс одоо Бурхны баруун гар талд суугаад бидний төлөө үргэлжлүүлэн зуучлан залбирсаар байгаа гэж хэлдэг. Тэгэхээр та нар миний юу ойлгож ухаарсныг мэдэх үү? Миний сэрэг ухаантай толгой надад хэрвээ тэр үргэлжлүүлэн зуучлсаар байгаа гэдэг нь түүний залбирал надад үргэлж хэрэгтэй гэсэн үг гэж хэлж өгсөн юм. Та нар итгэж байна уу? Есүсээ залбираад байгаарай. Надад залбирал хэрэгтэй байна шүү. Одоо бүгдээрээ Марк 16-р бүлгийн 4-р ишлэлээс эхлэн харъя. Есүс нас барж түүний хатан булшин тавьсны дараа хэсэг эмэгтэйчүүд би энэ хэсэг дээр жаахан нэргэ болгоод дагалдагчд ирчүүд тэр үед орондоо хөвтсгэж байсан багтаа гэж хэлмээр санагддгийм. Өглөө эрт боссон эмэгтэйчүүд хатан булш руу явжээ. Уучлаарай ирчүүдээ, Библи дээр л юм байгаа шүү. Дээш харахтаа тэр бул чулуун хичнээн том байсан ч түүнийг өнхрүүлэн зайлуулсныг тэд харжээ. Тэд Польшинд ортол баруун талд нь цагаан өмөрөг нүмерсэн нэгэн залуу сууж байхыг хараад гайхлаа. Тэр тэдэнд бүү гайх. Та нар цовдлогдсон Назарын Есүсийг хайж байгаа. Тэр амилсан. Тэр энд байхгүй. Харах дүн, түүнийг тавьсан газар энэ байна. Тийм ээ, алтрыг өргөөрэй. Тэр амилсан. Хамгийн сонирхолтой зүйл энд гарч ирж байна. Явж, түүний шавнар болон Петерт хэл. За тэгэхээр нэрн дурдагдсан ганцхан хүн бол Петер. Явж түүний дагалдагч нар болон Петерт. Есүс та нараас өмнө Галил руу явна. Яг л айлцсныхан дагуу та нар тэнд түүнийг харах болно. Петер болон дагалдагч нарт энэ ямар их сайн мэдээ байсныг та нар төсөөлж байна уу? Тэд эргэж ирээд сонсож бид булшинд оцсон боловч хоосон байна. Тэр амилсан. Тэнд нэгэн хүн бидэнтэй уулзсан бөгөөд тэнгэр элчиг байсан. Тэр та нарт ингэж хэлсэн. Бид та нарт ялангуяа Петерт хэлэхээр гүйж ирлээ. Хөөх! Тэр амилсан. Петерт ямар сайхан сайн мэдээ байсан болоо. Би чамтай харилцаагаа таслаагүй, Петер. Би чамайг оролцуулж байна. Нүхтийнхөө хамтаар ирж, яг л хэлсний минь дагуу намайг хараарай. Нүхнээсээ гар. Бүр утхлын өрхөнд бүү ор. Бидний амьдралд Бурхны хийсэн бүхнийг алдаршуул. Амен.
Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн бол